Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 12-mart kuni Ko'ksaroy qarorgohidagi faxriy mehmonlar xiyoboniga ko'chat o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, bu O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlari do'stligining davlatlararo munosabatlarda yangi davr boshlanganining ramzi bo'ldi deyish mumkin. Mazkur xiyobonda boshqa hamkor davlatlar rahbarlari ekkan daraxtlar ham bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.